Καλή σας ημέρα, είναι 13 λεπτά μετά τις 9, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Μας ακούτε με πάρα πολλούς και διαφορετικούς τρόπους όσοι βρίσκεστε εκεί στην ακρόαση της εκπομπής, καθώς πλέον έχουν μπει και άλλες πλατφόρμες και άλλες εφαρμογές σε αυτή τη διαδικασία της ακρόασης. Έχουμε βεβαίως τις δορυφορικές πλατφόρμες που μεταδίδει το σήμα της Φωνής της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Έχουμε το airteco.gr, την μεγάλη αγκαλιά για τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, το καινούριο site, το οποίο μεταδίδει και όλα τα ραδιόφωνα και βεβαίως τη Φωνή της Ελλάδας, αλλά αποτελεί και τη δεξαμενή στην οποία μπορείτε να καταφεύγετε για να ακούτε εκπομπές που δεν έχετε ακούσει, συνεντεύξεις που έχουμε ξεχωρίσει εμείς η παραγωγή της ραδιοφωνίας, βεβαίως τα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ και ό,τι άλλο σημαντικό υπάρχει στα ραδιόφωνα της ΕΡΑ. Στη Digia βεβαίως στις τηλεοράσεις, στα ραδιοφωνικά κανάλια Voice of Greece, στο διαδίκτυο, είπαμε τον τρόπο, airteco.gr, και στα κινητά σας τηλέφωνα πλέον με την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, που θα βρείτε στα ηλεκτρονικά καταστήματα που κατεβάζετε τις εφαρμογές, δωρεάν έτσι, να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί μιλάμε για καταστήματα με την έννοια ενός χώρου στον οποίο υπάρχουν αυτές οι εφαρμογές για κατέβασμα και για εγκατάσταση στα κινητά τηλέφωνα. Αυτή η εφαρμογή με το χαρακτηριστικό ελληνικό κεφαλαίο φι και τις καμπύλες γραμμούλες ακριβώς αριστερά του. Αυτός είναι ο τρόπος για να διαπιστώσετε ότι είναι η σωστή επιλογή αυτή που θα κάνετε. Το κατεβάζετε στο κινητό σας τηλέφωνο και πλέον έχετε σε μία μικρή συσκευή που έχετε κάθε μέρα και όλη μέρα μαζί σας την δυνατότητα να ακούτε ανά πάσα στιγμή και το πρόγραμμα που μεταδίδεται εκείνη την ώρα, αλλά και όλο το αρχείο των εκπομπών, των συνεντεύξεων και οτιδήποτε άλλο έχουμε επιλέξει εμείς για σας στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιοφωνικό αυτό σύντροφό σας εδώ και δεκαετίες, έτσι, δεκαετίες πραγματικά. Αυτή η φωνή μεταδίδεται σε όλο τον κόσμο. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος, απέναντί μου είναι ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης στη ρύθμιση των ήχων. Είναι η εκπομπή Δύο Όψεις, Πολλές Απόψεις, σε μια μέρα η οποία παίρνει τη σκυτάλια από την επικαιρότητα της προηγούμενης και την συνεχίζει Παρασκευή στο κλείσιμο μιας εβδομάδας, όπου ξεχωρίζουν θέματα όπως η ανακοίνωση των βάσεων για τους μαθητές, για τους υποψήφιους στις σχολές. Ήταν χθες μια πολύ καθοριστική ημέρα για όσους τουλάχιστον περίμεναν με αγωνία, με βάση τις βαθμολογίες που είχαν πετύχει στις εξετάσεις, να δουν πού θα έχουν περάσει. Έχουν πλέον ήδη στο διαδίκτυο δει το όνομά τους ακριβώς πάνω από την σχολή στην οποία έχουν πετύχει. Είχαμε διάφορες ανακατατάξεις, σε κάποιες περιπτώσεις άνοδο των βάσεων, σε κάποιες άλλες πτώση. Σημαντική πτώση καταγράφηκε στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών. Άνοδος παρατηρείται στις μεσαίες και χαμηλόβαθμες σχολές του 4ου επιστημονικού πεδίου. Και βεβαίως με βάση αυτή την αμφιλεγόμενη, έτσι, ελάχιστη βάση εισαγωγής, είχαμε και κάποιες σχολές και φέτος που δεν θα υποδεχθούν κανέναν μαθητή. Και ξέρετε, αυτό για τις σχολές νομίζω ότι είναι έτσι αρκετά θλιβερό, το να περνάει μια χρονιά, μια σεζόν, στην οποία η γραμματεία της σχολής δεν θα υποδεχτεί νέους φοιτητές. Δεν θα υπάρξει για την πόλη αυτή η διαδικασία, τα νέα παιδιά που θα έρθουν, θα ψάξουν να βρουν ένα σπίτι, θα συνεννοηθούν μεταξύ τους, θα γνωρίσουν την πόλη και η σχολή βεβαίως, είπαμε, θα υποδεχτεί νέους μαθητές. Αυτό συμβαίνει σε σχολές όπως για παράδειγμα η νοσηλευτική στο Διδημότυχο, όπου αποφάσισε η σχολή να δώσει μια υψηλή ελάχιστη βάση εισαγωγής και εκεί δυστυχώς ήταν τέτοιες οι επιλογές που έκαναν οι υποψήφοι πανελλαδικά, όπου κανείς δεν είχε τελικά την δυνατότητα να περάσει σε αυτή την σχολή. Έχουμε επίσης σήμερα να ανοίγει το Fuel Pass 2. Είναι η διαδικασία αυτή που γίνεται μέσω του gov.gr για τους πολίτες που θέλουν να εισπράξουν ένα μικρό μέρος, ένα ποσό που θα χρησιμοποιήσουν στα πρατήρια όσοι μάλιστα επιλέξουν να το πάρουν μέσω του κινητού τηλεφώνου τους με αυτή την ειδική εφαρμογή, θα μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν απευθείας στα πρατήρια. Όλοι οι υπόλοιποι που θα θελήσουν να πάρουν ένα ποσό στους λογαριασμούς τους θα πάρουν 15 ευρώ λιγότερο, αλλά θα χρησιμοποιήσουν αυτό το ποσό για όπου το θελήσουν. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή δυστυχώς μία εικόνα ακρίβειας, αυξήσεις στις τιμές στα καταναλωτικά αγαθά που μπορεί να φτάσει ακόμα και το 40%. Στο σούπερ μάρκετ πλέον το βλέπουν καθημερινά οι πολίτες, οι καταναλωτές που πηγαίνουν. Κάνουν πλέον πραγματικά αλχημίες για να μπορέσουν να διαμορφώσουν ένα προϋπολογισμό αγορών κάθε μήνα ή κάθε δεκαπενθήμερο, αναλόγως το πότε πληρώνει το καθένας, που θα τους προσφέρει την δυνατότητα να μην ξεφύγουν πάρα πολύ. Αλλά αυτό είπαμε δεν είναι πολύ εύκολο, άρα λοιπόν αυτά, το Fuel Pass, το Power Pass για όσους πήραν κάποιο ποσό έτσι αρκετά αξιοπρεπές τέλος πάντων, είναι κάτι που θα τους βοηθήσει, θα τους στηρίξει, αλλά μην ξεχνάμε ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι η ψυχολογία. Και η ψυχολογία αυτή τη στιγμή στο καταναλωτικό κοινό έξω, και όσο εξακολουθεί να υφίσταται ο πόλεμος στην Ουκρανία με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είναι να κρατάνε άμυνα, να φυλάνε κάποια χρήματα στην άκρη σε περίπτωση που θα τους προκύψει κάτι απρόοπτο, απροσδόκητο, όπως για παράδειγμα ένας λογαριασμός ρεύματος τον οποίο δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν. Γιατί ακόμη και με τις επιδοτήσεις το ρεύμα είναι ακριβότερο από ό,τι το πληρώναμε πέρσι, από ό,τι προέβλεπαν κάποια συμβόλαια που υπέγραψαν καταναλωτές πριν από 1,5-2 χρόνια με τις εταιρείες ρεύματος, παρόχους ρεύματος, που είχαν κατεβάσει πραγματικά πάρα πολύ τις τιμές. Ειδικά οι ιδιωτικές εταιρείες είχαν δώσει πολύ συμφέροντα συμβόλαια. Έκαναν λοιπόν κάποιοι καταναλωτές το προγραμματισμό τους, τον οικογενειακό, τον οικονομικό, με βάση αυτά, και ξαφνικά βρέθηκαν το χειμώνα και την άνοιξη αντιμέτωποι με πολύ μεγάλες αυξήσεις, πολύ αυξημένα ποσά. Πήραν ένα μέρος από αυτές τις αυξήσεις, το 60% του τελικού ποσού μετά και τις επιδοτήσεις πίσω με το Power Pass, αλλά ξέρετε, περισσότεροι ακούω, μαθαίνω, ότι αυτά τα χρήματα που πήρανε τα βάζουν στην άκρη σε περίπτωση που θα έρθει κάτι άλλο απρόοπτο και απροσδόκητο ως έξοδο. Βέβαια, κάποιοι από εσάς το χρησιμοποιήσατε για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Ελπίζουμε να περάσατε καλά, ή όσοι δεν έχετε πάει ακόμη, να κάνετε την καλύτερη δυνατή διαχείριση και να αξιοποιήσετε τα όποια χρήματα έχετε καταφέρει να κρατήσετε στην άκρη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και επειδή μιλάμε για διακοπές, να πούμε ότι σήμερα φεύγουν οι εκδρομής του Αυγούστου ουσιαστικά, γιατί είναι 29 του μηνός, ο Ιούλιος κλείνει, Σαββατοκύριακο είναι μπροστά. Όσοι λοιπόν έχουν προγραμματίσει να φύγουν την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου για διακοπές, που είναι συνήθως και το μεγαλύτερο ποσοστό, έχουν προγραμματίσει το ταξίδι τους ή σήμερα ή αύριο ή την Κυριακή. Για αυτούς έχουμε επιλέξει και ένα τραγούδι, έτσι θα τους το αφιερώσουμε. Καλές διακοπές, και μαζί με τις καλές διακοπές να ευχηθούμε αυτό το τετραήμερο, πενθήμερο, εβδομάδα, δεκαπενθήμερο για τους πολύ λιγότερους, να είναι ξέγνιαστο. Αφήστε πίσω, ρίξτε λίγο μαύρη πέτρα, πάρτε μια ανάσα, φορτίστε μπαταρίες και επιστρέψτε πίσω. Εμείς θα σας περιμένουμε, αλλά και εκεί που θα βρίσκεστε θα είμαστε κοντά σας.
Πάνε, φεύγουν και χάνονται για λουτραβάνε. σένα, χρόνος μου έτρεχε κοντά σε σένα. Καράβια φεύγουνε, μα δεν με παίρνουνε κι όλο μακραίνουνε για το ροδιά. Μαλλιά ανοίγουνε και με να φύνουνε να κρυπολιώνω μες στην ξενιδιά. Τα χείλη σου για να φιλήσω. Καράβια φεύγουνε, μα δεν με παίρνουνε κι όλο μακραίνουνε για το ροδιά. Πανιά ανοίγουνε και με να αφήνουνε να κρυπολιώνω μες στη ξενιδιά. Μαλλιά ανοίγουνε και με να πίνουνε να κρυπολιώνω μες στη ξενιδιά. Να κρυπολιώνω μες στη ξενιδιά. Να κρυπολιώνω μες στη ξενιδιά.
Ένα τραγούδι βεβαίως αφιερωμένο και σε όσους από εσάς μας ακούτε από το εξωτερικό, Έλληνες, μετανάστες των τελευταίων χρόνων, των παλαιότερων δεκαετιών, έτσι, γιατί υπάρχει μέσα στο τραγούδι από τον ερμηνευτή, είναι ο Τζίμις Μακούλης, ένας έτσι από τους παλιούς Έλληνες ερμηνευτές που έχει κάνει και καριέρα στο εξωτερικό, γιατί εκεί ουσιαστικά ξεκίνησε την καριέρα του. Τραγουδάει λοιπόν για τους Έλληνες μετανάστες που βλέπουν τα καράβια να φεύγουν αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να τα πάρουν και να τραβήξουν προς το νοτιά, δηλαδή προς την Ελλάδα, έτσι. Και ξέρω ότι πολλοί από εσάς, το είπαμε και χθες, αυτή την περίοδο, δύο χρόνια μετά τους περιορισμούς λόγω COVID, έχετε κατορθώσει να ταξιδέψετε στην Ελλάδα και όσοι μπορέσατε, έχετε παρατείνει όσο το δυνατόν περισσότερο τις καλοκαιρινές αυτές τις διακοπές στην πατρίδα. Είστε εδώ, είστε άλλοι στα νησιά, άλλες ιδιαίτερες πατρίδες σας, στους τόπους καταγωγής σας. Συναντάτε συγγενείς, φίλους, τους πατεράδες, τις μανάδες, τους παππούδες, τις γιαγιάδες. Καλημέρα μας λοιπόν από εδώ, από το στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στην Αθήνα, σε όλους εσάς. Μια μέρα, όπως είπαμε, που η διεθνής κοινότητα συνολικά περιμένει τα πρώτα καράβια, που μιλάμε και για καράβια, που θα φύγουν από τα λιμάνια της Ουκρανίας, στη Μαύρη Θάλασσα, με τα σιτηρά, σε μια διαδικασία στην οποία όλοι περιμένουν ότι μπορεί σε βάθος χρόνου, σε μεγάλο βάθος χρόνου βέβαια, να αντιστρέψει αυτή την επίπτωση που είχε η ουκρανική κρίση στις τιμές των προϊόντων που έχουν σαν πρώτη ύλη τα σιτηρά. Θα δούμε βέβαια πότε θα υπάρξει, είπαμε, η θετική επίπτωση σε αυτό το σύστημες. Για την ώρα, πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ, τα προϊόντα σίτου έχουν αυξηθεί 10-15 μέχρι και 30% πάνω. Περίπου τώρα, έτσι, οι τιμές. Το άλλο που είναι στην επικαιρότητα σήμερα είναι η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας μετά την καταγγελία που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης και μια μηνυτήρια αναφορά σχετική από τον Νίκο Ανδρουλάκη για παρακολούθηση του κινητού του τηλεφώνου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από τον κύριο Τασούλα, τον πρόεδρο της Βουλής, χθες το συντομότερο δυνατόν ή δυνατόν σήμερα να συνεδριάσει επιτροπή. Ανταποκρίθηκε βεβαίως ο πρόεδρος της Βουλής και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε μια συνεδρίαση στην οποία νομίζω ότι πραγματικά το θερμόμετρο θα ανέβει πολύ ψηλά, γιατί υπάρχει ήδη μια σφοδρή αντιπαράθεση με βολές από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Θα δούμε λοιπόν τι θα συζητηθεί, τι θα απαντήσει και η κυβέρνηση για αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα, ζήτημα δημοκρατίας, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα, όπως κάθε μέρα. Είναι η Καθημερινή, η πρώτη εφημερίδα, στην οποία διαβάζουμε βασική επιλογή σήμερα στο πρωτοσέλιδο, το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων με τις βάσεις. Στο 6,8% το κατόφλι για είσοδο στα ΑΕΗ. Στροφή στην επαγγελματική εκπαίδευση, 10.900 καινεσθέσεις, 18.800 μόρια η ιατρική ΕΚΠΑ. Το 2024 θα είναι επισκέψιμη η Notre Dame, η κεντρική φωτογραφία όπως πάντα στο κέντρο του, στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Μια φωτογραφία από το εσωτερικό της Παναγίας των Παρισίων με τις εργασίες που εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη μετά την μεγάλη φωτιά που είχαμε το 2019, που κατέστρεψε σε πολύ μεγάλο ποσοστό το μνημείο αυτό, ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο μην ξεχνάμε επισκέπτονταν, ήταν στη λίστα, τη βασική λίστα των μνημείων, των προορισμών μέσα στην πόλη του Παρισιού για τους επισκέπτες κάθε χρόνο. Στην Επιτροπή Θεσμών, η καταγγελία Σανδρουλάκη διαβάζουμε επίσης από την Καθημερινή μετά το αίτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η ζέστη απειλεί τα οικοσυστήματα στη Μεσόγειο. Άλλο ένα θέμα, πρέπει πάντα να μπαίνουν πολύ ψηλά οι υποθέσεις που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Επίσης σχετική με το περιβάλλον, η αναφορά της Καθημερινής στο νομοσχέδιο για τις περιοχές Natura. Αποσύρθηκε το κεφάλαιο για τις περιοχές Natura στην προσωρινή απόσυρση ολόκληρου του κεφαλαίου του σχεδίου νόμου που αναφέρεται στις προστατευόμενες περιοχές και στις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες προχώρησε χθες το Υπουργείο Περιβάλλοντος, προκειμένου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Κώστας Κρέκας, να δοθεί χρόνος για περισσότερη διαβούλευση. Και αυτό σίγουρα είναι το πιο σωστό, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία που είχαμε και την μεγάλη φωτιά στη Δαδιά. Στα νέα πάμε. Βασικό θέμα στο πρωτοσέλιδο. Βάσεις ΑΕΗ, πτώση με εκπλήξεις. Βουτιά σε νομικές και πολυτεχνικές σχολές, συγκρατημένη πτώση στις ιατρικές, ανωδική η τελική εικόνα στις μεσαίες οικονομικές σχολές. Στο 62% του συνόλου των υποψηφίων εισακτέοι στα ΑΕΗ, κάτω από 10 εισακτέοι σε 13 τμήματα. Αναλυτικοί πίνακες με όλες τις σχολές. Και 2+1 μηνύματα από την Κρήτη, εκλογικό βαρόμετρο. Γιατί η Νέα Δημοκρατία κάνει τη μεγάλη ανατροπή χάρη στο ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζει η εφημερίδα. Πόσο ΣΥΡΙΖΑ χάνει 3 νομούς κλειδιά. Το ρεπορτάζ σήμερα στο πρωτοσέλιδο των νέων. Επίσης αναφορά λογαριασμοί ρεύματος, πλαφόν στα πάγια 5 ευρώ ανά μήνα. Και άλλη μία έτσι θλιβερή σελίδα στα ποδοσφαιρικά. ΠΑΟΚ Λεύσκη Σόφιας 1-1, πικρό ποτήρι και αντίο Ευρώπη για το δικέφαλο μετά την πολύ οδυνηρή ήττα, τον οδυνηρό αποκλεισμό του Ολυμπιακού προχθές. Ήταν χθες η σειρά του ΠΑΟΚ να γευτεί αυτό το πικρό ποτήρι. 1-1, δεν κατάφερε να υπερκεράσει την ήττα του με 2-0 στη Σόφια και αποχαιρέτησε το Conference League, ουσιαστικά την Ευρώπη, γιατί δεν έχει δεύτερη ευκαιρία. Ο ΠΑΟΚ θα μείνει στις εσωτερικές διοργανώσεις. Εφημερίδα των Συντακτών. Κράτος δικαίου σε καταστολή, παρακολουθήσεις, επαναπροωθήσεις και διαρκής καταπάτηση δικαιωμάτων. Μετά την κατακραυγή για τις παρακολουθήσεις, συγκαλείται εκτάκτως σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με συμμετοχή των επικεφαλής της ΚΙΠ και της ΑΔΑΕ. Είναι αυτό το θέμα που επιλέγει η ΕΦΣΥΝ για βασικό θέμα σήμερα. Νομοσχέδιο ΑΠΕ, αποσύρθηκαν οι διατάξεις κατά των περιοχών Natura μετά τις αντιδράσεις. Τράπεζα Πειραιώς στοργή τελίτσες στις προσλήψεις για τα τέκνα της Ένωσης Αποστράτων. Αβάσεις εισαγωγής, εκτός μένουν 4 στους 10 υποψήφιους. Ναι, το 62% από αυτούς που έδωσαν, από τους υποψήφιους μάλλον, γιατί δεν πήγαν όλοι κιόλας να γράψουν, τελικά πέτυχε σε κάποια σχολή ανώτατη ή τεχνολογική. Η Αυγή, ευρωπαϊκό χαστούκι για τις υποκλοπές, ηχηρή παρέμβαση από Κομισιόν, απαράδεκτη προσπάθεια εθνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα δημοσιογράφων ή πολιτικών αντιπάλων, αναφέρει η Αυγή στο πρωτοσέλιδο. Βουλή, μάχη για το αντιπεριβαλλοντικό νομοσχέδιο, με μια φωτογραφία του κυρίου Φάμελου, ο οποίος ως ο αρμόδιος από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αυτός που θα ηγηθεί της προσπάθειας του κόμματος της Χρησιματικής Αντιπολίτευσης να στυλιτεύσει τα όσα συμβαίνουν και ειδικά μετά την καταγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη, που ήταν ουσιαστικά και αφορμή για την συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας σήμερα. Υπουργικό Συμβούλιο, Θράσος Μητσοτάκη πάνω στις τάχτες, οργή από την αναφορά του σε πυροσβέστες και της Ξαπλώστρας. Σε κίνδυνο η ζωή του Γιάννη Μιχαηλίδη, η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Λαμίας στερεί από τον κρατούμενο απεργό πείνας το νόμιμο δικαίωμά του στην υπό όρων αποφυλάκηση. 60% αντιδράσει διαμαρτυρίας από ΣΥΡΙΖΑ, ΜέΡΑ25 και κοινωνικές οργανώσεις. Την ένταση επιλέγει η κυβέρνηση, άγρια αστυνομική επίθεση στη συγκέντρωση συμπαράσταση. Πραγματικά οι εικόνες χθες δεν ήταν ό,τι καλύτερο από την συγκέντρωση με τα επεισόδια που συνέβησαν. Ριζοσπάστης, πρωτοσέλιδο. Στο βωμό του κέρδους, θυσία η ζωή και η υγεία των εργαζομένων. 17 εργατικά ατυχήματα τον τελευταίο μήνα. Αντιπεριβαλλοντικό νομοσχέδιο, νέα όθηση για ασίδωτη δράση του κεφαλαίου στο περιβάλλον. Δημήτρης Κουτσούμπας καταδικάζεται το λαό σε ενεργειακή φτώχεια για να βγάζουν δισεκατομμύρια ή μεγαλοεπιχειρηματίες. Ελεύθερος τύπος. Έπεσαν μέχρι 2.000 μόρια οι βάσεις ΑΕΗ σε πανεπιστήμια και ΙΕΚ, 75.154 από τους 90.000 υποψηφίους. Ο Ερντογάν να αφήσει τις νεοοθωμανικές φαντασιώσεις, το είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τροπικά ψάρια στη Μεσόγειο, μπαρακούντα, λαγοκέφαλοι, γιγάντιες μέδουσες μεταναστεύουν λόγω κλιματικής κρίσης. Ανεβαίνει η θερμοκρασία στις θάλασσες βορειότερα και αυτές θα είναι οι συνέπειες και πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Κορμπεράν και Ντετσέρμπι για τον πάγκο του θρύλου στην έξοδο Μαρτίνς μετά το ναυάγιο. Εκεί παίζονται δράματα στον Ολυμπιακό μετά το 0-4 προχθές από την Μακάμπι Χάιφα που όθησε τον Ολυμπιακό στο Europa League, στα αποκριματικά του Europa League. Μανιφέστο, βασικό θέμα, το προεκλογικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, πες ψέματα, όλο και κάτι θα μείνει. Αλλεργική κουμουνδούρ με τη δικαιοσύνη, τους θεσμούς και την κανονικότητα, όλα στο μίξερ της μαύρης προπαγάνδας και ό,τι βγει στο στόχαστρό τους και η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εσπρέσο, άστεγος ο αντιστάρτης TV. Ο Εφιάλτης επέστρεψε για τον ηθοποιό Δημήτρη Κατσιμάνη, τον πετά στο δρόμο η ίδια του η αδελφή, το είχε ξανακάνει πριν από 22 χρόνια. Τύπος Θεσσαλονίκης, σε χρόνο ρεκόρ οι φετινές βάσεις, αναλυτικά οι βάσεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του ΠΑΜΑΚ στη Θεσσαλονίκη, τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων με ανακοίνωση τέλη Ιουλίου. Στην Κόντρα, λαθρέα και νοθευμένα το 30% των καυσίμων, εκατοντάδες πρατήρια περνούν σε χέρια εγκληματικών συμμοριών, αποκαλύψει φωτιά από τον πρόεδρο των βενζινοπολών. Πολύ σοβαρό το ζήτημα αυτό, πολύ σοβαρό το ζήτημα, γιατί όσο ξύνεται το πρόβλημα με την κρίση στον χώρο της αγοράς καυσίμων, όσο οι τιμές αυξάνονται και οι καταναλωτές αδυνατούν να ανταποκριθούν, τόσο πιο έντονη είναι αυτή η εικόνα. Αυτό το φαινόμενο, δηλαδή στις αντλίες των καυσίμων, στις δεξαμενές των πρατηρίων, να υπάρχουν καύσιμα είτε νοθευμένα, είτε από λαθρέες εισαγωγές, είτε βεβαίως σε κάποιες περιπτώσεις πειραγμένες αντλίες, που ενώ εσείς πληρώνετε για, ξέρω εγώ, παράδειγμα 20 λίτρα, έχετε βάλει 18, έχετε πληρώσει για 20, πιστεύοντας ότι έχετε πληρώσει και πιο φτηνά πολλές φορές, και το αποτέλεσμα είναι ότι τελικά σας έρχεται ακριβότερα. Και βέβαια το διαπιστώνουν μόνο όσοι αφήνουν το τεπόζιτο να αδειάσει σχεδόν, το γεμίζουν και διαπιστώνουν έτσι ως διαμαγείας ότι έχουν καταφέρει να βάλουν περισσότερο καύσιμο από τη χωρητικότητα της δεξαμενής. Πράγμα αδύνατο φυσικά. Στο λόγο, τέλος στην αγωνία των υποψηφίων, ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια, σεβασμό σε αυτούς που βρίσκονται στα πύρινα μέτωπα, κριτική Μητσοτάκη στους πυροσβέστες της Ξαπλώστρας. Κοντά σε χαμηλό 12 ετών, στο 12,5% του εργατικού δυναμικού διαμορφώθηκε η ανεργία τον Μάιο. Βεβαίως, η ανεργία είναι χαμηλότερη, 12,5% σε σχέση με πέρσι, που υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα με το κλείσιμο επιχειρήσεων λόγω κορονοϊού. Βεβαίως, το ζητούμενο είναι εδώ, και το λέμε και το επαναλαμβάνουμε, οι θέσεις εργασίας να είναι θέσεις με αξιοπρεπή εισόδημα για τους εργαζόμενους, με σεβασμό στο εργασιακό δίκαιο, ό,τι τέλος πάντων ισχύει αυτή τη στιγμή μετά και τις παρεμβάσεις των τελευταίων χρόνων που έχουν γίνει με νομοσχέδια και ρυθμίσεις που περιορίζουν αρκετά τα δικαιώματα των εργαζομένων, κακά τα ψέματα. Τουλάχιστον λοιπόν οι εργαζόμενοι να μπορούν να εργάζονται τα ωράρια που πρέπει, με εισόδημα το οποίο θα τους επιτρέπει να ζουν τουλάχιστον αξιοπρεπώς και να διαθέτουν και προσωπικό χρόνο για τις οικογένειές τους, για την ξεκούρασή τους. Είναι πολύ βασικά αυτά. Έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής, με ουσιαστικά την ίδια την αξιοπρέπεια και την υγεία, βεβαίως, στην υγεία μας, το πιο βασικό. Στην εστία, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Τουρκία για την κυριαρχία των νησιών. Η Ελλάδα θα απαντήσει μόνο αν υπάρξει νέο στοιχείο. Κλιμακώνει ο Ερντογάν την πίεση για αποστρατιωτικοποίηση στο Αιγαίο με επιστολή Τσαβούσογλου. Τι θα κάνουν, είπα, Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, Κίνα. Στην ελεύθερη ώρα, ξαφνική τίδα, νέοι άνθρωποι πεθαίνουν από παρενέργειες του εμβολίου, αναφέρει εδώ η εφημερίδα. Political, φρένο στην αντιπολίτευση, αρπακτικό, Ρελάνς Μητσοτάκη με σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και Λαυρόφ, Μακρόν και ΗΠΑ, ο ψυχρός πόλεμος στη Μαύρη Ήπειρο. Με μια φωτογραφία του χάρτη της Αφρικής. Δημοκρατία, στον αέρα το δώρο Χριστουγέννων, άνοιξε κερκόπορτα για τους εκατομμύρια εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα. Στον Άριο Πάγο θα δοθεί ίστατη μάχη για να παραμείνει υποχρεωτική η καταβολή του 13ου μισθού. Δευτεροβάθμιο δικαστήριο, αθώος εργοδότη που δεν κατέβαλε το επίδομα. Να, αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Έτσι. Προκλητική φιλότουρκη υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας συνεχίζει την πολιτική των αποστάσεων αποθρασύνοντας τον Ερντογάν. Και παρέμβαση Φιλιππάκη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, παράλληλα με την καταγγελία του Ανδρουλάκη να εξεταστούν και οι υποκλοπές 17 βουλευτών του ίδιου του εκδότη, στελεχών και συνεργατών της Δημοκρατίας, δικηγόρων και άλλων προσώπων. Η διερεύνηση είναι απαραίτητη για την προστασία των θεσμών, το κύρος της Βουλής και την ελευθερία του τύπου. Λοιπόν, 25 λεπτά πριν από τις 10, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι αφιερωμένο στα παιδιά που έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις. Γιατί είπαμε, το πολύ βασικό είναι να τελειώσουμε τις σχολές, να σπουδάσουμε, να πάρουμε το πτυχίο μας και στη συνέχεια να μπορέσουμε να εργαστούμε στην πατρίδα, εδώ στην Ελλάδα, να προσφέρουμε όσα μάθαμε, τα εφόδια που πήραμε από το Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή το Ελληνικό Τεχνολογικό Ίδρυμα, το οποίο πληρώθηκε από χρήματα φορολογουμένων, Ελλήνων φορολογουμένων, να περάσει αυτή η αξία στην ελληνική αγορά εργασίας, να τα πάρουμε πίσω ως ελληνική κοινωνία.
Μια λύση μετανάστευση όταν η ανεργία τη χώρα μας μαστίζει, μας την οικονομία. Ας δούμε τι κοστίζει. Μια λύση μετανάστευση σε πλάνο ατομικό. Όταν εργάτης φεύγεις 18 χρονών, στον τόπο σου ακόμα είσαι παθητικό. Και ενώ έχεις κοστίσει στον τόπο στο λαό, σε ξένο τόπο δίνεις το ενεργητικό. Από την άλλη πάλι στον τόπιο αφεντικό, ο ανεργός στοιχείο επαναστατικό. Μια λύση μετανάστευση για σένα απελπισίας, ανάγκες που μπαλώνει, μα το δικό σου τόπο. Το βλέπεις πως ζημιώνει. Μια λύση μετανάστευση σε πλάνο ατομικό.
Στον αέρα. Λοιπόν, ακούσαμε ένα τραγούδι από το Λουκιανό και Λαϊδόνι, πολύ χαρακτηριστικό. Και πάμε να συναντήσουμε μια κοπέλα, νέα γυναίκα, η οποία είναι αυτό, περιλαμβάνεται σε αυτό που λέμε brain drain, έτσι, τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε με την Ελεάνα Πιτσικάκη, είναι ένα νέο κορίτσι που το 2016... πήρε το δρόμο της μετανάστευσης μόνη της για την Γερμανία. Θα μας εξηγήσει για ποιο λόγο, γιατί η ίδια είναι μουσικός και μάλιστα παίζει και ένα παραδοσιακό όργανο. Για ποιο λόγο λοιπόν μία μουσικός παραδοσιακού οργάνου φεύγει από την Ελλάδα και πάει στη Γερμανία για να συνεχίσει τις σπουδές της στη μουσική και τελικά να βρει και αποκατάσταση επαγγελματική, έτσι, γιατί ήδη βρίσκεται 6 χρόνια εκεί. Καλή σου μέρα, Ελεάνα.
Καλημέρα.
Είσαι από την Κρήτη, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά, από το Ηράκλειο.
Από το Ηράκλειο της Κρήτης. Για ποιο λόγο λοιπόν, εξήγησέ μας, το 2016 πήρες το δρόμο της μετανάστευσης?
Το 2016 ήταν μία από τις πιο δύσκολες περίοδες της χώρας μας, που είχαμε την οικονομική κρίση. Οπότε όταν έδωσα τις πανελλαδικές και πέρασα το πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, ήταν μία περίοδος που οι άνθρωποι δεν είχαν έτσι το μεγαλύτερο μέρος του ενδιαφέροντος της παράδοσης και στα πανεπιστήμια, πόσο μάλλον πάρα πολλοί καθηγητές δυστυχώς έχασαν τις θέσεις τους. Και έτσι αποφάσισα να βγω στο εξωτερικό και να μπορέσω το μοτικά να σπουδάσω αυτό που αγαπάω και όχι να φύγω από το Ηράκλειο, και έτσι και λέω να φύγω από την Κρήτη και να πάω σε μια πόλη όπου δεν θα μπορούσα να σπουδάσω ολοκληρωτικά αυτό που ήθελα. Και έτσι με την στήριξη της οικογένειας αποφάσισα να φύγω στο εξωτερικό για να κάνω τις σπουδές που ήθελα.
Παίζεις κανονάκι, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά, ναι.
Θα μας μιλήσεις λίγο για το όργανο αυτό? Έχει μια ιστορία, είναι ένα από τα παραδοσιακά όργανα.
Το κανονάκι είναι πάρα πολύ σημαντικό όργανο για πάρα πολλές χώρες πολιτισμού του κόσμου. Είναι ένα όργανο πολύ βασικό, ειδικά για την ανατολική μουσική που λέμε και την βαντινή μουσική. Γι' αυτό λέγεται και κανόνας. Το κανονάκι έρχεται από τη λέξη κανόνας, γιατί οι άνθρωποι τότε μόνο μέσω του κανονιού μπορούσαν να ακούσουν τα μόρια που είχε αυτή η μουσική. Έτσι λοιπόν είναι ένα όργανο που αντιπροσωπεύει πάρα πολλούς πολιτισμούς και είναι ζωντανό για πάρα πολλά χρόνια και παραμένει. Εγώ το συνάντησα πρώτη φορά το 2010, όταν πήγα μαζί με τις γονείς μου σε μια συναυλία στο Ηράκλειο το καλοκαίρι. Δεν ήξερα τότε ακόμα την ύπαρξή της, να πω την αλήθεια.
Τότε ήσουν πόσο, 12 χρονών, ας πούμε, κάπου τόσο, έτσι δεν είναι? 12
χρονών. Ήμουν 12-13, ναι, ήμουν πρώτη γυμνασίου θα πήγαινα. Οπότε το είπα στη μαμά μου, μαμά θέλω να μάθω αυτό το όργανο. Και έτσι ξεκίνησα κάποια σεμινάρια στο Μπέτσι, με τον Ροζ Ντέιλι τον αντίστοιχο. Ήμουν μετά στη Μοσκό Σχολή Ηρακλείου, δεν είχαμε πάντα καθηγητή στο κανονάκι δυστυχώς. Είχα μόνο ένα χρόνο, μετά δεν είχα. Και έτσι ήμουνα όσο και το πλήθο αυτοδίδαχτη, α το πούμε, τα σεμινάρια που έκανα. Και μετά το 2016 ξεκίνησα να έχω πιο ακαδημαϊκή σχέση με το όργανο.
Δηλαδή ουσιαστικά αναγκάστηκες να φύγεις από την Κρήτη για να σπουδάσεις κανονάκι στη Γερμανία. Έτσι.
Πολύ σωστά.
Εντάξει, είναι αλήθεια, ναι, ότι στη Γερμανία το κανονάκι δεν είναι και μέσα στην παράδοση της, τη μουσική της, ακριβώς, έτσι δεν είναι? Δεν είναι. Σε άλλες χώρες είναι, όχι πάντως στη Γερμανία. Ναι. Ωστόσο υπόθετω πως εκεί συνάντησες ένα τέτοιο υπόβαθρο ακαδημαϊκό που σε βοήθησε. Τα πράγματα είναι σοβαρά, είναι δομημένα, οργανωμένα με καλό τρόπο, έτσι, πως σε στήριξε όλο αυτό, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Σπούδασα στο Μανχάιμ, είχε φτιαχτεί μια καινούργια σχολή με τμήμα σπουδών world music, μουσική του κόσμου δηλαδή, και είχε δίκευση στο κανονάκι. Οπότε έκανα ακριβώς αυτό που ήθελα.
Σπουδάζουν πολλά παιδιά. Σπουδάζουν πολλά παιδιά παραδοσιακά όργανα εκεί και από άλλες χώρες?
Ναι, ήμασταν πάρα πολλά παιδιά και από Συρία, από Ιταλία, από Τουρκία και Γερμανοί, όπου έτσι αγάπησαν στην πορεία της ζωής τους αυτό το έτοιμο μουσική. Και στην αρχή ήμουν το πρώτο κανονάκι και μετά είδαν όμως και άλλα παιδιά και από Συρία και από Τουρκία. Και ήταν πολύ... Ξέρω ότι ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν είχες μόνο μουσικούς από μία χώρα. Οπότε θεωρώ και το γεγονός ότι βγήκα στη Γερμανία και στη Γερμανία γνώρισα και άλλους πολιτισμούς και άλλους ανθρώπους και άλλους μουσικούς, παίζοντας το ίδιο όργανο αλλά με άλλο τρόπο, ένα άλλο ηχόχρωμα, θεωρώ ότι και αυτό ένα άλλο πανεπιστήμιο, το οποίο δεν ήταν το πανεπιστήμιο. Αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό.
Φεύγεις λοιπόν το 2016, είσαι 19 χρονών Και πας σε μια χώρα στην οποία ουσιαστικά δεν είχες, από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι συζητήσαμε και πριν βγούμε στον αέρα, δεν είχες έτσι ανθρώπους εκεί να σε στηρίξουν, να μπορέσεις τον πρώτο καιρό να βρεις τα πατήματά σου κτλ. Ήθελε κότσια όλο αυτό που έκανες. Πώς ήταν τον πρώτο καιρό, πώς κατάφερες να προσαρμοστείς, πόσο δύσκολο ήταν για σένα όλο αυτό?
Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Αρχικά ήρθα στη Γερμανία χωρίς να ξέρω ότι μία λέξη στα γερμανικά.
Και αυτό πάρα σοβαρό. Πολύ ναι.
Δηλαδή το πρωί πήγαινα στη σχολή γερμανικών και το βράδυ στο πανεπιστήμιο, το απόγευμα δηλαδή, και απλά καθόμουν σε μία καρέκλα για 4 ώρες και δεν καταλάβαινα τίποτα. Κάτι που με έκανε να λέω, δεν πρόκειται να τα βγάλω πέρα. Και εννοείται το γεγονός ότι νυχτώνει από τις 4 ώρες το χειμώνα, να βρέχει όλη μέρα και να είμαι ολομόνα και χωρίς να έχω τρομαφύλους, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ευτυχώς όμως μπορώ να πω ότι είχα υπερβολική στήριξη από την οικογένειά μου. Ήταν πολλές φορές είπα, φεύγω, δεν μπορώ άλλο, πάω Κρήτη, δεν μου αρέσει τίποτα, αλλά πάντα μου υπενθύμιζαν οι γονείς μου ότι αυτό που κάνεις είναι αυτό που αγαπάς και αργότερα θα λες εσύ πώς το έκανα. Οπότε κάντο και έτσι έκατσα. Αλλά εννοείται ότι ακόμα και τώρα κάποιες φορές είμαι λες πω θέλω να πάω πίσω στον τόπο μου. Ειδικά όταν είναι εθνικές αργίες ή ετετίους, λες πω πω να είμαι την οικογένειά μου, να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα στη ζωή και κάποιες φορές πρέπει να αποφασίσεις.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες. Έχεις ολοκληρώσει τις σπουδές σου?
Έχω τελειώσει το πτυχίο. Τώρα είμαι, κάνω το μεταπτυχιακό μου στην Κολονία και κάνω και το δεύτερο μου πτυχίο.
Και από ό,τι καταλαβαίνω, για την ώρα βρίσκεσαι εκεί. Έχεις κατορθώσει και επαγγελματικά έτσι να βρεις κάποια πατήματα και να ξεκινήσεις να δουλεύεις ήδη? Βγάζεις χρήματα και από τη μουσική εκεί?
Ναι, δόξα τω Θεώ, ζω μόνο με τη μουσική. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να ζεις από αυτό που πραγματικά αγαπάς. Οπότε εδώ και 2-3 χρόνια μπορώ να πω ότι στηρίζω οικονομικά μόνη μου τον εαυτό μου. Ναι.
Ελεάνα, εάν σκεφτείς, εάν αποφασίσεις να επιστρέψεις εδώ στην Ελλάδα επαγγελματικά, τι υπάρχει, πώς θα μπορούσες να πορευτείς?
Αν υπήρχε δυνατότητα να έρθω στην Ελλάδα, θα είχα έρθει από χθες, να πω την αλήθεια. Αλλά δυστυχώς, επειδή είμαι από την Κρήτη, όσο όμως κολονιστή και μείνεις και υπέρες, οι άνθρωποι και όλα, για μια μουσικότητα να ζω μόνο από την μουσική, θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο. Οπότε θα αναγκαστώ να πάλι να μετακομίσω Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Οπότε κάποιες φορές σκέφτομαι, ωραία, Ηράκλειο αυτή είναι μία ώρα, Ηράκλειο Transport 3.
Δεν έχει μεγάλη διαφορά. Και εντάξει, εκεί φαντάζομαι πλέον έχεις και φίλους, έχεις γνωστούς και έχεις δικτυωθεί κιόλας και επαγγελματικά και κάνεις πράγματα που σου αποφέρουν και κάποιο κέρδος.
Ναι, σίγουρα.
Ποιο είναι δηλαδή το μέλλον το επαγγελματικό εκεί λοιπόν, πώς το φαντάζεσαι στη Γερμανία?
Θέλω να τελειώσω και το πτυχίο, το μεταπτυχιακό μου και το δεύτερο πτυχίο και μετά συνεχίζουμε με συναυλιακή καριέρα. Σιγά σιγά ίσως να κάνουμε και μαθήματα σε άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν αυτό το είδος μουσικής και να το αγαπήσουν και ναι, να μπορέσουν να εξαπλώσουμε αυτό το είδος μουσικής σε ανθρώπους που δεν το έχουν ξανακούσει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, το να αγαπήσουν κάτι άγνωστο. Είναι πολύ ωραίο.
Λοιπόν, έχω διαλέξει εδώ για να ακούσουμε κλείνοντας τη συνέντευξη ένα κομμάτι στο οποίο σε βλέπω με άλλους δύο μουσικούς, τον Βλαντιμίρ Ντιντιριάκοφ και τον Ντένις Μέρς. Και είσαι και εσύ με το κανονάκι, έτσι. Μπαϊντούσκα. Μπαϊντούσκα. Θα μας πεις κάτι γι' αυτό πριν κλείσουμε, για να το ακούσουμε και να ξέρουμε τι ακριβώς ακούμε. Και είναι παιδιά, από ό,τι κατάλαβα, από διαφορετικές χώρες. Ο ένας πρέπει να είναι Γερμανός, ο άλλος από κάποια χώρα βαλκανική.
Βουλγαρία.
Ναι.
Λοιπόν, είναι το συγκρότημα Balkan Spirit. Είναι ένα καινούργιο συγκρότημα που δημιουργήθηκε πριν από λίγο καιρό. Είναι και το πρώτο μας βίντεο που θα ακούσετε. Βαϊντούσκα είναι ο ελληνικός θρακιώτικος χορός. Έχουμε κάνει όμως μια δική μας ορχήστρωση, μέσα και γεμπέκικο. Οπότε, καλή ακρόαση.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα και ελπίζω να διαμορφωθούν τέτοιες συνθήκες στο μέλλον που να σου επιτρέψουν να γυρίσεις στην Ελλάδα. Γιατί καταλαβαίνω ότι θέλεις να γυρίσεις στην Ελλάδα, αλλά φοβάσαι πάρα πολύ ποιο θα είναι το μέλλον σου επαγγελματικά στην Ελλάδα και γι' αυτό το λόγο μένεις εκεί στην Γερμανία. Ελπίζω λοιπόν να έρθουν έτσι τα πράγματα, που να σε απολαύσουμε εδώ, να σε απολαύσουν οι συντοπίτες σου στην Κρήτη και να το κάνεις όλο αυτό ζώντας με αξιοπρέπεια, κερδίζοντας κάποια χρήματα που θα μπορέσουν να σου προσφέρουν μια καλή ποιότητα ζωής. Αυτό είναι η δική μου ευχή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ.
Καλή σου μέρα.
Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι.
Καλό καλοκαίρι. Επιστρέφεις για διακοπές. Θα έρθεις για διακοπές τον Αύγουστο.
16 Αυγούστου.
16 Αυγούστου. Καλό ταξίδι λοιπόν και θα τα ξαναπούμε.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια.
Ήταν λοιπόν η Balkan Spirit, το συγκρότημα στο οποίο συμμετέχει και η κοπέλα που πριν από λίγο ακούσαμε, η Ελεάνα Πιτσικάκη, η Κρητικοπούλα που σπουδάζει πλέον, ζει, εργάζεται στην Γερμανία μαζί με τον Βλαντιμίρ Ντιντιριάκοφ από τη Βουλγαρία, τον Ντένις Μέρτς. Ένα συγκρότημα που από ό,τι μας έλεγε η Ελεάνα τώρα δημιουργήθηκε. Τις ευχόμαστε και στο συγκρότημα να πάει καλά και τις ευχηθήκαμε και κλείνοντας να μπορέσει να επιστρέψει στην χώρα μας και να εργαστεί εδώ. Κανονάκι είναι στο τέλος. Παραδοσιακοί ήχοι, παραδοσιακή μουσική ελληνική. Εμείς εδώ πρέπει να τα απολαμβάνουμε όλα αυτά και να είμαστε δεμένοι και με την ελληνική παράδοση αλλά και να μπορούμε να φέρνουμε τα παιδιά μας πίσω εδώ στην Ελλάδα. Να πούμε μια καλημέρα στην φίλη πρώτα απ' όλα και συνάδελφο, τη Δέσποινα Αμαραντίδου, την οποία την καλέσαμε όχι για να μας δώσει ρεπορτάζ από την Κοζάνη, αλλά περισσότερο έτσι για να μας πει μια καλημέρα από την Κοζάνη, γιατί την περιοχή τη συγκεκριμένη εγώ την είδα και από κοντά και μάλιστα ταξίδεψα έτσι σε αυτές τις ολιγοήμερες διακοπές που είχαμε τις προηγούμενες δύο εβδομάδες. Και πέρασα από τα χωριά του Βοΐου εκεί στην Κοζάνη. Η Δέσποινα Αμαραντίδου είναι στο σπίτι σε καραντίνα, έτσι δεν είναι, Δέσποινα, καλημέρα.
Καλημέρα, το χειρότερό μου. Εντάξει, δεν υπάρχει, αλλά τι να κάνουμε. Πέρασε η δική μου σειρά, προφανώς. Καλημέρα καταρχήν, Ευρωκόπη, κυρίες και κύριοι, στους απανταχού Έλληνες. Και βέβαια, εκείνο που πονάει είναι αυτό που χτύπησες και χορδή ευαίσθητη, να γυρίσουν τα παιδιά μας πίσω. Αυτή είναι η επιθυμία των περισσότερων γονιών, που δυστυχώς έχουν φύγει. Λοιπόν, δεν είναι αστεία τα πράγματα. Οι μεταλλάξεις και η πανδημία συνεχίζει. Ένα λοιπόν που τρούπωσε και στο δικό μου σπίτι και σε όλη την οικογένεια.
Εσύ κατάφερες δύο χρόνια και κάτι να τη γλιτώσεις, παρά το γεγονός ότι είσαι σε μια περιοχή που έβραζε τον πρώτο καιρό, ειδικά στο πρώτο κύμα. Από εκεί ξεκίνησαν όλα, έτσι. Καστοριά, Κοζάνη, είχατε και πολλά κρούσματα, είχατε και πολλούς νεκρούς αναλογικά την πρώτη περίοδο.
Με τις πρώτες καραντίνες, μάλλον τα χωριά, να σας θυμίσω, Δαργασιά και Δαμασκηνιά, που σφαγίστηκαν για αρκετό διάστημα με θανάτους αρκετούς. Δεν ήξερε κανείς πώς είναι και τι είναι, με τα νοσοκομεία να αγκομαχούν. Τα ζήσαμε όλα. Και στην πρώτη γραμμή δεν τα κατάφερε ο κορονοϊός. Φαίνεται ότι η μεταδοτικότητα είναι πιο, αυτή την περίοδο πιο εύκολη. Δεν αφήνει και δεν είναι δύσκολη. Τουλάχιστον εγώ δεν το περνάω δύσκολα και η οικογένεια. Με πυρετώ την πρώτη μέρα και συνέχεια μένουν αυτά τα συμπτώματα της γρήπης, θα πρέπει να πω.
Ναι.
Με μπούκωμα και με...
Αυτά κρατάνε, κρατάνε, ναι. Κρατάνε για αρκετό χρονικό διάστημα. Από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, γιατί και εγώ αρχές Ιουλίου το πέρασα. Έτσι. Και εγώ το είχα γλιτώσει και εμείς οικογενειακώς το είχαμε γλιτώσει για 2,5 χρόνια σχεδόν.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι αυτή την περίοδο όσοι δεν είχαν νοσήσει, νοσούν. Όσοι είχαν μείνει δηλαδή.
Η αλήθεια είναι ότι δεν ισχύουν τα ίδια μέτρα που ισχύαν πέρσι. Να θυμίσω ότι δεν ήταν ανοιχτά θέατρα, πανηγύρια, γιατί το καλοκαίρι τι είναι πλην όλων των άλλων, και το πανηγύρι στο χωριό, αυτά τα ανταμώματα, ναι, που συναντώνται οι άνθρωποι, που διασκεδάζουν.
Αυτά δεν υπήρχαν. Ναι.
Δεν υπήρχαν. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι και ένας από τους λόγους. Δεν υπάρχει μάσκα. Οι άνθρωποι δεν είναι τόσο προσεκτικοί. Κουρασμένοι κιόλας, η αλήθεια είναι, αλλά αποτυπώνοντας τις εικόνες των εκδηλώσεων το τελευταίο διάστημα, που το καλοκαίρι ήταν γεμάτο πάντα και επανήλθε κάπως σε μια κανονικότητα, νομίζω ότι αυτό φέρει και τα αποτελέσματα. Γεμάτα θέατρα, συναυλιακοί χώροι.
Και νομίζω και γάμοι πρέπει να έγιναν εκεί σε εσάς, έτσι.
Γάμοι, βαφτίσματα.
Γάμοι με πολλούς καλεσμένους κιόλας στην επαρχία. Κιόλας είναι καλεσμένο όλο το χωριό συνήθως.
Αυτό και νομίζω έτσι μεταδίδεται και σιγά σιγά το είδαμε και στα νοσοκομεία κάποια στιγμή της περιοχής, όχι να υπάρχει ασφιχτική κατάσταση, αλλά είναι που έλεγχο, υπάρχει καμπανάκι. Απλά είναι πολύ περίεργο πώς να τη γλιτώνει στην πρώτη γραμμή και μέσα στα νοσοκομεία και κοντά σε νοσούντες και κοντά σε, και να κολλάς χωρίς να γνωρίζεις από πού, τόσο απλά. Στο σπίτι, ας πούμε.
Ναι. Τώρα εντάξει, θα μου το επιβεβαιώσεις και εσύ. Πλέον πολλοί κόσμος λέει δεν βαριέσαι, ας το κολλήσω. Κάποιοι μάλιστα το επιδιώκουν κιόλας. Το επιδιώκουν κιόλας κάποιοι. Και δεν ξέρω επίσης τι εικόνα έχεις εσύ. Το αισιόδοξο, το μόνο αισιόδοξο είναι ότι κατά κύριο λόγο αυτοί που το κολλάνε το περνάνε σαν μια γρήπη πλέον. Δεν έχουμε τόσες πολλές εισαγωγές στα νοσοκομεία, βαριά νοσούντες, έτσι δεν είναι?
Το βλέπουμε και με τις μέρες που δεν έχουμε τόσες. Στην περιοχή μιλώ πάντα, έτσι.
Ναι, ναι.
Στην περιοχή που ταλαιπωρήθηκε, δοκιμάστηκε. Πέρασε δύσκολα 2 χρόνια πανδημίας. Μάλιστα για επιδημιολογική μελέτη νομίζω είναι η περιοχή. Όχι, τα πράγματα είναι πιο απλά. Οι περισσότεροι χωρίς συμπτώματα. Κάποιοι λίγο πιο δύσκολα, αλλά είναι όπως μια γρήπη. Αυτό που αφήνει νομίζω είναι η βεχνάβαστη φωνή, η γεύση βεβαίως και το μπούκωμα που ελπίζω να φεύγει σύντομα. Βγαίνουν γρήγορα αρνητικοί πάντως. Στις 5-6-7 μέρες το τεστ φαίνεται να είναι αρνητικό. Ναι. Πολύ δουλειά έχει και ο ΕΟΒΗ και έχει και ενδιαφέρον παρεμπιπτόντως να το πω. Και μια μελέτη που κατέθεσαν οι γιατροί της Παιδιατρικής Νοσοκομείου Κοζάνης Προκόπη για τα 2 χρόνια αυτά πανδημίας. Θα τα συζητήσουμε άλλη φορά με τα στοιχεία που καταγράφησαν για τις ηλικίες από μηνών μέχρι την ηλικία των 14 ετών. αγόρια, κορίτσια, συμπτώματα από την πρώτη στιγμή της πανδημίας μέχρι και πριν από μερικούς μήνες, δηλαδή τη διάρκεια της διετής πορείας του COVID-19 στο
Μαμάκι. Θα τα πούμε αυτά όταν θα είσαι στο ρεπορτάζ. Τώρα δεν είσαι στο ρεπορτάζ, είσαι στο κρεβάτι, στο κρεβάτι του πόνου εντός εισαγωγικών, της νόσου τέλος πάντων, σε καραντίνα. Σε καραντίνα,
δυστυχώς, το χειρότερό μου βέβαια. Ναι.
Τι να κάνουμε. Εντάξει, υπομονή. Υπομονή θα περάσει. Να πω την καλημέρα μου λοιπόν με αφορμή την κουβέντα μας στα χωριά του Βοΐου που τα ξαναείδα πάλι. Εκεί τα υπέροχα χωριά του Βοΐου στην περιοχή της Κοζάνης.
Και κάντε κάτι έτσι να το λέτε, να το ξαναλέμε. Πας και τα ακούσουν και οι σύνοντες. Η Ελστάτ δεν έδωσε καλά στοιχεία. Ηλικιωμένοι μένουν εκεί. Μόνο το καλοκαίρια.
Δυστυχώς είναι έτσι ακριβώς όπως τα λες. Έτσι ακριβώς όπως τα λες. Και αν υπάρχουν ένα-δύο χωριά που είναι λίγο πιο τουριστικά και μπορούν έτσι λίγο, έχουν ένα μαγαζάκι, ένα καφέ, μια ταβέρνα κτλ., να δουλέψει και κανένας άνθρωπος νεαρότερης ηλικίας. Όλοι οι υπόλοιποι είναι ηλικιωμένοι. Το κατάλαβα και εγώ, το είδα και εγώ. Καλημέρα λοιπόν στην Κοζάνη. Καλημέρα Δέσποινα. Σε ευχαριστώ πολύ και περαστικά. Περαστικά. Γεια χαρά.
Γεια χαρά. Γεια χαρά.
Καλημέρα και από εμάς λοιπόν, από τον Κωνσταντίνο του Λούβαρη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Δύο όψεις, πολλές απόψεις, εκπομπή Παρασκευής, κλείσιμο εβδομάδας. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα Τετάρτη και ελπίζουμε να είναι μαζί μας και ο Χρήστος Παγώνης, που η άδεια του τελειώνει τώρα, έτσι, και από την εβδομάδα θα είναι εδώ. Γεια χαρά! Τα φέρει κόπου.